Stalo se to po těchto slovech asi 8 dní na to, když si k sobě Ježíš na pomoc vzal Petra, Jakuba a Jana, vystoupal na tu horu, aby se pomodlil. A tu se stalo, když se Ježíš modlil. Vzhled jeho tváře byl jiný a jeho šat byl bíle zářící. Podívejme, dva muži s ním rozmlouvali, kteříž to byli Mojžíš a Eliáš. Protože byli zjeveni ve slávě, probírali jeho exodus, odchod, který se měl naplnit v Jeruzalémě. Jenže Petr a kumpáni byli vlastně už předtím postiženi spánkem. Ale jen co se probrali, uviděli Ježíšovu slávu i ty dva muže, co tam pořád ještě stáli spolu s ním. Stalo se to, když se tito od Ježíše vzdalovali. Petr Ježíšovi řekl: představený, tady je nám dobře, že tu jsme. Udělal bych 3 stánky, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Protože předtím ani teď nevěděl, co mluví. Ale ještě když tohle povídal, tu vyvstal oblak a vrhal na ně stín. Ovšemže byli vystrašeni, když vcházeli do toho oblaku. Tu nastal hlas, zvuk z toho oblaku povídající: tohle je můj již dříve vyvolený a nyní vybraný syn, jeho poslouchejte. Jakmile ustal onen hlas, tu byl Ježíš nalezen samotný. Mlčeli a nikomu v oněch dnech nezvěstovali nic z toho, co předtím i nyní viděli. Amen, tolik je slov. Můžete se posadit. První věc, kterou má teolog jako trošičku výhodu oproti neteologovi, je ta, že prošel předmětem, který se jmenuje dobové pozadí Nového zákona. Někdy je dobré udělat si takový exkurs do dobového pozadí nebo zeměpisu svaté země a uvědomit si, kde se vlastně ty texty, o kterých čteme, odehrávají. A tak vám za chvíli pošlu kolovat obrázek i umístění toho kopce, sestra Pechová už ho zná, jak vypadá. On trochu připomíná naši horu Říp, ten kopec, kde se nejspíš odehrálo proměnění páně, ta hora Tábor. Je to taková ojedinělá, krásná sopka. Když se podíváte na její vejšku, tak čtete, že má 577 metrů nad mořem. To by bylo krásný, kdyby ovšem se k té hoře nestoupalo z minus 200 metrů. Takže je to takových krásných 700 metrů stoupání nahoru. Takže ta Ježíšova cesta s těma učedníkama, to nebyla žádná krásná procházka do kopečka, ale do jistý míry pořádnej vejšlap. Tak to je dobrý si uvědomit třeba v kontextu toho, proč jsou pak ty učedníci na tom kopci unavený. Že to celkem dává smysl. Pošlu kopeček kolovat. Teď už k tomu našemu textu. Lukáš začíná lakonickým konstatováním, stalo se to po oněch slovech, ale jak to tak čteme vytrženo z kontextu, tak vlastně nevíme, která slova to jsou. Po kterých slovech, nebo která ta slova se myslí. A když budete číst ten text v jeho kontextu, je možná užší a širší verze. Užší verze toho textu by byla to, že myslí ta slova, jak Ježíš těm svým učedníkům řekne, že někteří z vás, kteří tu stojí, neuzří smrti, dokud se to všechno nenaplní. Takový krásně vytržený slovo v kontextu, o kterém vlastně tak trochu nevíme, co znamená. Jiná možnost je, a ta je pravděpodobnější, i když je to kontext širší, a to je Petrovo vyznání. Víte, že Petr u Cezareje Filipovi vyznal, že ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. A že jako tady v tom textu ani tenkrát tak trochu nevěděl, co to znamená, co to vlastně řek. V tom je taky krása teologie, ale i krása víry, že leckdy něco plácneme a ono to má daleko hlubší význam, než dokážeme vůbec domyslet. To se Petrovi povedlo. A na tahle slova se naráží, o těchto slovech je vlastně ten náš text. Co to znamená, že Ježíš je Mesiáš, syn Boha živého? A přichází ještě jedna krásná hrátka. Ostatní evangelisté, Marek i Matouš, říkají, že tenhle ten text se odehrává 6 dní po tom vyznání u Cezareje Filipovi. Že to je vlastně ten 7. den po tom vyznání, ten posvátný den plnosti, kdy se má ukázat, co to ten Petr vlastně vyznal. Evangelista Lukáš je vtipálek a tak napíše, že to je asi 8 dní na to. No a když jste rejpal v písmu, tak začnete říkat, jak je možný, že oni říkají, že to je 6 dní potom a jak je možný, že tenhle říká, že to je 8. den. Provokace. Pro evangelistu Lukáše není tak důležitá ta plnost toho vyznání, toho, co Petr řekl. Pro ně je důležitý, že to je vlastně jakoby novej den. Nová skutečnost, kterou my lidé ještě neznáme. Víte, se 8. den používá někdy v tom eschatologickém kontextu toho, co teprv bude a co si ještě neumíme představit. Ten nový začátek, nový týden. A to je to, co se tu za tímhle textem skrývá. A teď přijde vůbec největší problém celého toho našeho textu a to je položit si otázku, co tenhle ten příběh o proměnění páně vlastně dělá v předvelikonoční době. Když tenhle náš text čtou teologové, kteří by chtěli stopovat vzkříšení v mysli prvních učedníků, ti teologové, kteří mají za to, že vzkříšení to je jenom nějaká vize, něco, co učedníci prožili subjektivně uvnitř sebe. Napadá mě třeba Funda, i když ten už je trochu za hranou, anebo Bultmann jako teologové tohohle směru, tak vlastně tenhle text nedokážou pochopit a říkají, to je podivný přenos něčeho, co zažili se vzkříšeným Ježíšem do předvelikonoční situace. Nemyslím. Myslím, že ten, kdo ví, že vzkříšení je událost dějin, že prázdnej hrob právě tohle chce říct, tak tuší tu velikou pravdu, která se za tímhle skrývá, že ta Ježíšova sláva není jenom vize, ale je to něco, co Ježíš zkrátka má jako svou božskou kvalitu. Zároveň jeden z důležitých teologických předpokladů je, že Pán Bůh se nemění. Že to, co Ježíš má, má přece ode vždycky. Ježíš je Bůh od počátku, proto od počátku má božskou slávu. A tady zkrátka dává na vědomí, ilustruje. Budiš, ale vraťme se k našemu textu. Ježíš si bere na pomoc 3 ze svých učedníků, Petra, Jakuba a Jana. A my vlastně nevíme, proč nebere všechny. No, já bych třeba s ním na tu horskou túru nešel, kdybych viděl ten velký kopec. To je jedna z možností. Jiná možnost je, že tihle učedníci mají nějaký zvláštní poslání nebo se mají s Pánem Bohem, aby to prohloubilo jejich víru setkat ještě jinak. A ono to tak někdy je. Když se na tohle podíváme, tihle 3 učedníci byli při vzkříšení Jairovy dcery a pak, kdo čte evangelium, ví, že právě tihle 3 budou s Ježíšem v Getsemanský zahradě. Že ti ostatní učedníci už to po poslední večeři nevydržejí, možná se trochu připili a už nemají sílu. Tihle 3 to vydržejí o trochu díl, stejně jako tady měli tu odvahu vyjít si ještě na ten kopec, tak tam budou mít odvahu jít se s Ježíšem ještě chvíli modlit do Getsemanské zahrady. A teď čteme zajímavou věc, že Ježíš tam jde, aby se modlil. A to je Lukášova veliká zvláštnost. Když budete číst Marka a Matouše, zjistíte, že to proměnění tam je podané jako nějaká úplně mimořádná událost, která se stala úplně speciálně, jedno úplně mimořádné zjevení pro ty učedníky. Ovšem, když čteme tuhle lukášovskou verzi, tak se člověku skoro zdá, že tohle je to, co Ježíš zažíval při každý svojí modlitbě. To je vlastně nádherná teologie modlitby. Celý ten text. Modlitba není jenom moje říkání k Bohu, ale modlitba je obrovský dialog, do kterého jsou vtažený i další. Tady má najednou smysl přímluva. Tady se najednou při modlitbě odehrává ta boží sláva a jsem tam, kde ještě nejsem. Ta skutečnost božího království, která se realizuje už tady. Tak to je to s tím, že Ježíš jde, aby se pomodlil. Podle Lukáše dělá Ježíš to, co dělal vždycky, akorát teď učedníci dostanou tu mimořádnou příležitost do téhle Ježíšovy modlitby nahlédnout, být do ní vtaženi. A Mimoděk nám to říká, že Ježíš nás, své učedníky, do svých modlideb vtahoval vždycky. Že je s náma v modlitbě. A teď najednou dojde k tomu, co Lukáš popisuje velmi cudně. Vzhled jeho tváře byl jiný a jeho šat byl bíle zářící. Kdybyste četli jiný podání, třeba Matouše, tak ten tam na férovku řekne, že došlo k metamorfóze, nebo transfiguratio, jak to překládá latina. Krásný termín, metamorfóza. Jestli z vás někdo má rád hmyz, motýly a housenky, tak u hmyzu se, že ho mluví o proměně a právě ta má to slovo metamorfóza, když se z té ošklivé housenky, která se stane tou ještě ošklivější nehybnou kuklou, stane ten nádherný motýl. To je mimochodem jeden z krásných obrazů vzkříšení a někdy se vám stane, že v kostelech uvidíte obraz motýla. Tak právě tohle chce říct. To je ta kvalitativní změna, kterou v Bohu dostáváme a která se teď Ježíši děje. Ovšem to slovo metamorfóza, a proto ho Lukáš nepoužívá, měli v oblibě i řecký mýty o tom, když se nějaký řecký božstvo, třeba aby svedlo nějakou ženu, rádo vtělilo v člověka, anebo naopak, když se člověk zboštil a dostal na Olymp, což už je velmi pohanská představa, ale zároveň tomu, kdo to čet, to evokovalo přesně tohle. Ježíš jako ten, kdo má božskou kvalitu, kterou teď vyjevuje. Jasně, my odkojení reklamou na prací prášky, bílá bělejší, svěžest čistější a podobně, když slyšíme, že Ježíšovo roucho se stalo zářivě bílé, tak si nemůžeme nevybavit tuhle kontaminaci. Nesoustřeďme se na to roucho, to chce jenom ukázat, že to, co je uvnitř, proměňuje i to, co je navenek, ale soustřeďme se na tu tvář. A to je motiv dobře starozákonní. Ježíšova tvář, tady čteme, vzhled jeho tváře byl jiný. Jeho tvář byla jiná. Židé mají jednu filozofii, který se říká personalismus. Možná znáte Bubra, Rosenzweiga, Lévinase. A ti uvažují přesně v duchu tohodle biblického myšlení, že s druhým člověkem se opravdově setkáváme až tehdy, když vidíme jeho tvář. Proto máme taky takový problém, když musíme nosit ty roušky, protože o část tváře člověka přicházíme. Jo, a ve chvíli, kdy nevidíte tvář toho druhého, kdy se s druhým opravdově nesetkáváte, tak jste se s ním vlastně nikdy nepotkali. A teď přichází to setkání, kterým je nazýváme tváří v tvář. A lidská tvář je úžasná tím, že umí zrcadlit emoce. Jo, a v těch emocích vlastně vidíme do nitra druhého člověka. Vemte, jak úžasná věc je, když se na vás druhý člověk usměje, když se culí. A člověk najednou má radost a jakoby ten výraz tváře toho druhého se začne zrcadlit v jeho vlastní tváři. Když se na vás někdo směje, tak se začnete taky smát. Nejkrásně je to u mimin, že jo? Na mimino se usmějete a když už to umí, tak začne dělat to samý. A nebo naopak, když ráno přijdete do práce a někdo na vás hodí, to se vám pak ten den pracuje hned o poznání lépe, že jo? A každá hodina se vleče jak dvě. A tady čteme, že vzhled Ježíšovy tváře se změnil. Jakoby ta emoce, to, co bylo vidět v té Ježíšově tváři, nebo v Ježíšově tváři, najednou zrcadlilo to božské, co je v Ježíši uvnitř a co častokrát zůstávalo skryto a tak často vidět nebylo. To můžeme pochopit zcela sekulárně, vůbec si nemusíme představovat nějakou zázračnou změnu Ježíše ve smyslu těch rohů toho Mojžíše ve starém zákoně, ale že tím pohledem, tou tváří najednou uměl vyjádřit něco tak hlubokýho, že došlo k tomu opravdovému setkání. A najednou čteme a podívejme, a evangelista Lukáš si zase vystřelí, on oblibuje dva muže, dva anděly, pak jsou taky při vzkříšení, že jo, ty dva anděle. Tady je to taková podobná scénka trochu. A čteme, že s ním rozmlouvali dva lidé a najednou vidíme, že to byli Mojžíš a Eliáš. Ha, jak poznali, že to byli Mojžíš a Eliáš? Přemýšleli jste někdy nad tím? Je to tak, že byla nějaká ustálená ikonografie, tady máme ty obrazy, že Žid tak nějak věděl, jak vypadá Mojžíš, že to je ten rožec s tím fousem a Eliáš, to je ten bláznivý polonahej prorok s ještě větším fousem. Ne. Oni spolu mluvějí. Tam dochází k oslovením a používá se jméno. Nádherná věc pro teologii modlitby. Bůh, který v modlitbě tyká a lidi, kteří můžou tykat jemu. Používají se křestní jména, ne tituly. Není to ty veliký proroku a ty největší zákonodárče, ale je to Mojžíši, Eliáši, je to rozhovor. Jaká může být krásnější teologie modlitby, než když je modlitba právě takovýmhle rozhovorem? Jaká může být krásnější modlitba, než společenství, ve kterém si člověk na nic nehraje a kde s těma druhejma je opravdově v dobrých vztazích, až tak, že jim může tykat? Jo? Já nemám rád ty výklady, které říkají, že jedno je ten zákon, se kterým Ježíš vede dialog a to druhý, to je ten prorok. Vždycky bych se zeptal, a kde jsou ty spisy a kde je ten žalmista David, který by tam taky měl být, vést dialog. Ne, to není o dialogu v tom smyslu s tradicí, to je dialog s reálně živejma postavama. Ještě krásnější věc tady čteme, že byli zjeveni ve slávě. To je naděje vzkříšení. Oni dva, protože s Ježíšem v jeho modlitbě vedou dialog, tak musí být u Pána Boha živí. Vzpomeňte, když se Ježíš hádá s těma saducejema, který za ním přijdou s tím pitomým nebo s tou pitomou představou, jak aplikovat levirátní právo a komu bude ta žena, když umřelo těch sedm jejich manželů patřit, tak Ježíš jim řekne, neznáte písma, mýlíte se, vždyť Bůh není Bohem mrtvejch, ale živejch. A tady to slyšíme. V modlitbě se tohle děje, se tohle odehrává. Ve slávě je přítomen Mojžíš a Eliáš a Ježíš s nima vede živej dialog a oni stojí před ním. Co víc je opravdová modlitba než tenhle dialog? Co víc je věčnost než tahle radostná představa, že tohle půjde? Že půjde být s druhými, mluvit s nimi. A čteme, že probírali exodus Ježíše, jeho odchod. Zajímavý slovo, že jo? Exodus, exodos, exhodos, z cesty. Víme, že se to používá pro celou jednu knihu, že ten termín exodus se používá pro příchod nebo pro výjití Izraele z Egypta a přijítí do zaslíbené země. A tady se chce říct, že se chystá ještě úplně jiný exodus, který tu věc posune ještě úplně jinam. Ten největší exodus od lidského hříchu k věčnosti, k naději, která je v Bohu, ale který se uskuteční v Jeruzalémě. A tím pádem tu zaznívá i ten odkaz ke kříži a právě k pašijovým událostem. A teď se stane to, že učedníci, podobně jako se jim to přihodí v Getsemane, už tady usnou a tak mají smůlu a neslyšej, o čem se Mojžíš s Eliášem bavili dál. To je krásný. Některé věci pro slabost našeho těla na tomhle světě prožít nejde. Zároveň pokud se vám někdy stalo, že jste usnuli při modlitbě, tak tady můžete čerpat naději, že se to stává celkem běžně. A proberou se až na poslední chvíli, když už se Mojžíš s Eliášem vzdalují. A teď přijde zajímavá scéna, kterou vlastně nevím, jestli u Petra hodnotit negativně nebo pozitivně, a neví to ani biblisti. A to je, že Petr, když tohle vidí, tak najednou řekne, udělám tady tři stánky, vždyť je nám tady krásně. Jasně? Ono je to dobrý, udělat stánek. Vzpomeňte, co dělali mu Židé na poušti, když se chtěli setkat s Hospodinem. No měli tam ten stánek setkávání, ve kterém se s ním potkávali. Potud je to od Petra hezký, já chci být s Hospodinem. To je vlastně velký vyznání. Na druhou stranu je to taky veliký průšvih, protože vedle Ježíše, který ho chápe jako Hospodina, chce dělat stánky i pro lidi, pro Mojžíše a Eliáše. No, to je trochu hereze, že jo? Ne. Hlavně jde o to, že tahle vzácná náboženská zkušenost, tenhle průlom božství k nám, opravdu nejde na tomhle světě žít jinak, než jako prchavý krátký okamžiky toho, kdy se nás dotýká věčnost. To není něco, co jde podržet, v čem jde být věčně na tomhle světě. To je něco, z čeho se musí vyjít, co se má v tomhle světě žít, ale co tady nikdy nebude trvat jinak, než krátce. Jo, od toho pak je ta věčnost, kde to bude na pořád. A teď přijde zajímavá věc a na scéně se objevuje oblak. Matouš to líčí tak, že se objeví svítící oblak a vrhá na ně stín. Já si neumím představit, jak na vás může svítící oblak vrhat stín. Je taková krásně paradoxní vize. Tady ne, tady je to oblak, který připomíná zjevení Boží svatosti. Právě ten sloup oblakový, který chodil kolem Izraele ve dne, nebo ten sloup, který byl 6 dní na Sinaji, když tam Mojžíš rozmlouval s Hospodinem. To je ta skrytost Boží. Sloup, oblak, dým, něco, co znemožňuje vidět. A tohle se musí nám protestantům líbit. Tady končí obrazy. Jo, v tom nejhlubším, tam není obraz, tam není vize, tam je slovo. Tam vás světlo tak oslepí, že už nic jiného vidět nemůžete a konečně se musíte soustředit na ušiska a na to, co slyšíte. A tady zprostřed toho oblaku zaznívá hlas, který říká, tohle je můj milovaný syn v matoušovské a markovské tradici. Tohle je můj milovaný syn. Ten vztah otce, ta láska, to je ten nejhlubší obsah. Vztah mezi synem a otcem. Láska uvnitř našeho Boha. Společenství, do kterého jsme vtahováni, ke kterému jsme zváni. To, co máme žít. tohle je můj milovaný syn. A pak zazní nádherný příkaz toho poslouchejte. A toho máte poslouchat. Teď nepotřebujete vize, nepotřebujete oblaky, potřebujete slyšet slovo. Poslouchat. Já vím, že to zní zákonicky a rozkazem, ale on to není zákonický rozkaz, protože tohle poslouchání předpokládá ten vztah lásky, bez kterého není možný. A člověka, ke kterému máte vztah, neposloucháte, protože to je příkaz policajta, ale právě pro ten vztah a pro to dobrý, co s tím druhým člověk prožívá. Evangelista Lukáš do toho zase hodí vidle a trochu si to poupravil a slovo podle něj zaznívá, tohle je můj již dříve vyvolený a nyní vybraný syn. Evangelista Lukáš neakcentuje tolik ten vztah mezi otcem a synem, ale mnohem spíš akcentuje úkol, který Ježíš dostává. Jakoby se tím chtělo říct, můj milovaný syn přišel za určitým účelem. A to se tady má objevit. No a jsme na konci toho textu. Teď se můžeme zamyslet, co nám tenhle text chce ještě hlubšího říct. Vždyť tady čteme, že Ježíš měl svou slávu už před vzkříšením, že Ježíš měl svou slávu už před tím dovršením exodu v Jeruzalémě, už před pašijemi a před vzkříšením. Co nám ten text říká? Proč o tomhle učedníci pak nedokázali mluvit? Mění se Bůh? A myslím, že jo. V tomhle jsem trochu heretik. Já si myslím, že tahle vzácná vize, kterou vidělo pár učedníků, není úplná. Není úplná tím, že Ježíš po vzkříšení bude mít ty rány z kříže. Už to není jenom dokonalost té proměny tváře, kdy se ukáže to, co bylo vnitru, ale zároveň to pak budou ty rány na tom těle, který nějakým způsobem formujou to boží. Jo, Bůh, který má slávu, ale který svoji slávu posouvá tou zkušeností utrpení, zkušeností toho lidského, který bere na sebe, který svoji slávu ukazuje paradoxně taky jako slávu v bezmoci, v utrpení a v tom těžkým. A to před vzkříšením, před pašijemi pochopit nešlo. A zároveň, když budete vycházet z kostela, vy tam máte takový krásný motivační citát, který říká právě něco takového. Tak nad tímhle také přemýšlejme, že ta sláva, která se zjevuje už nahoře Tábor, není sláva triumfalistická, ale je sláva, která nás do všeho toho dění vtahuje, s náma počítá a nese nás i v tom těžkým, co nás potkává v našich životech. Ještě jednu věc řeknu, ona je totiž vtipná, na to jsme tehdy kápli na té biblické hodině se sestrou Pechovou. On totiž Petr ve své druhé epištole na tenhle ten text vzpomíná. Jo? My máme Petrův autentický zážitek, jak ho popisuje. Poslyšte, co říká ve druhé epištole. Neboť když Ježíš Kristus přijal od Boha Otce čest a slávu, snesl se k němu takovýto hlas, zvuk z majestátní slávy. Tohle je můj milovaný syn, to je ten, ve kterém jsem našel zalíbení já. Takovýto hlas, zvuk jsme zaslechli z nebe, odkud se snesl, když jsme byli spolu s ním na oné svaté hoře. Vtip je v tom, že tam slyšíme, tohle je můj milovaný syn a už zase neslyšíme to, toho poslouchejte. Tak na to pozor. Máme častokrát sklon věnovat se boží lásce a je to správně, ale často pak zapomínáme to B, že je třeba taky Krista následovat. Tak,